Вітаю всіх, чиї приймачі налаштовані на хвилях Радіо Свобода. 4 серпня в ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Марина Пирожук. Зміну менеджментів українського телепростору, на що це вказує, чи вплинуть ці кадрові ротації на інформаційну політику телеканалів і як працює нині українське телебачення. Така тема сьогоднішньої вечірньої свободи, яку ми обговоримо з президентом Академії української преси Валерієм Івановим, культурологом Миколою Рябчуком та віцепрезидентом Української національної телекомпанії Андрієм Шевченком, який має до нас долучитися телефоном. До теми трохи згодом, а наразі традиційний випуск новин, який підготував мій прес колега Петро Кагуй. Петре, вітаємо вас. Що робиться у світі? Чи маєте для нас добрі новини?
Дякую, Марино, за слово. Я розпочну із короткого анонсу. Генеральна прокуратура України опротестувала у Верховному суді рішення апеляційного суду Києва про звільнення з-під арешту Бориса Колесникова. Кабінет міністрів України дозволив завести до України цукор-сирець, що дасть змогу знизити ціни на цукор. Головний державний санітарний лікар Криму спростував інформацію про нібито виявлення холероподібного вібріону у воді Північно-Кримського каналу. Аль-Каїда погрожує Великобританії, Сполученим Штатам новими нападами. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявила, що їй було б набагато легше працювати, якби влада діяла як одна збалансована команда. На прес-конференції після засідання уряду вона насамперед розповіла про успіхи своєї команди, говорить Юлія Тимошенко.
Реальне зростання ВВП на 20,3% більше, ніж в минулому році в абсолютному виразі. Це є прекрасний прорив в економічній сфері в Україні. Ми повністю виконуємо бюджет в 1,5 рази більший, ніж в минулому році. Сільське господарство вперше дало у нас плюс в темпах зростання 7,7%. Було б набагато легше працювати, якщо б вся влада в Україні працювала як одна цілеспрямована компанія.
Головний державний санітарний лікар Криму Марія Кров'якова спростовує інформацію про нібито виявлення холероподібного вібріону у воді Північно-Кримського каналу в Жанкойському районі Кримського півострова. З подробицями Володимир Притула.
Впродовж літнього періоду 2005 року бактеріологічною лабораторією Джанкойської районної санепідемстанції були досліджені 23 проби води на наявність холерних вібріонів. Але збудник холери не виявлений. У Криму санепідемстанція продовжує у плановому порядку проводити лабораторний контроль за наявністю холерних вібріонів у відкритих водоймах і стічних водах. Результати дослідження негативні.
Генеральна прокуратура України опротестувала у Верховному суді рішення апеляційного суду Києва про звільнення голови Донецької обласної ради Бориса Колесникова з-під арешту. Про це повідомила прес-служба Донецької облради з посиланням на заяву адвоката Колесникова Андрія Федора. За словами Федора, Генпрокуратура внесла відповідне подання до Верховного суду у середу, 3 серпня. Адвокат також зазначив, що такі дії Генпрокуратури не передбачені законодавством і що рішення апеляційного суду оскарженню не підлягає. У вівторок апеляційний суд Києва звільнив Бориса Колесникова, який перебував під вартою від 6 квітня. Генпрокуратура просила суд продовжити арешт Колесникова до 25 грудня, оскільки вважає, що той, перебуваючи на волі, може перешкоджати слідству. Кабінет міністрів ухвалив пакет документів, зокрема про дозвіл на ввезення в Україну цукру сирцю, що дасть змогу знизити ціни на цукор до 3 гривень за кілограм, говорить прем'єр-міністр Юлія Тимошенко.
Ми повернемо вартість цукру ринковими методами в межах діючого законодавства і не зашкодимо виробникам. Багато навколо цього абсолютно безпідставних звинувачень. Це робиться, тому що політичним силам, які хочуть бачити слабкий уряд, слабку владу, хочуть до парламентських виборів принизити і уряд, і владу, вони просто спекулюють абсолютно навмисно на ситуації, яку самі штучно і створили, і які стосуються цін на цукор.
Мешканка міста Кременчук, що на Полтавщині, Жанна Точенко, перемогла на фестивалі сучасної польської пісні у Києві і отримала головний приз – поїздку до Варшави на міжнародний фестиваль «Мальви», який відбудеться незабаром. Далі про це Людмила Кучеренко.
Жанна Точенко на фестивалі виконувала пісню «Любов настала», яку на польську мову їй допомогли перекласти польські монахині. Кременчужанка працює викладачем польської мови економічно-гуманітарного комплексу та очолює ансамбль польської пісні. Жанна є керівником програм польсько-українського інформаційно-культурного центру імені Яна Казиміра.
Україна стурбована різкою реакцією Білорусі на заклик Європейського Союзу дотримуватися прав національних меншин. До заклику серед інших приєдналася й Україна. МЗС України заявляє про свою принципову позицію щодо розвитку дружніх і конструктивних відносин з Білоруссю у сфері відкритого діалогу в усіх царинах двостороннього співробітництва. Вчора ж МЗС Білорусі викликало посла України Петра Шаповала у зв'язку з тим, що 2 серпня Україна приєдналася до заяви ЄС. Білорусь заявила, що вважає це недружнім кроком по відношенню до себе з боку України. Заява Євросоюзу викликана білорусько-польським конфліктом навколо громадської організації «Союз поляків Білорусі».
В ефірі новини Радіо Свобода.
Аль-Каїда погрожує Великобританії і Сполученим Штатам новими нападами. Телеканал Аль-Джазіра показав відеозапис виступу Аймана Аль-Зауахрі, другої людини в ієрархії Аль-Каїди. Зауахрі заявив, що політика прем'єр-міністра Великобританії Тоні Блера викличе нові біди для мешканців Лондона, а американським військам в Іраку загрожують жахи, незрівнянні із В'єтнамом. Тим часом президент США Джордж Буш заявив, що американські війська залишатимуться в Іраку до остаточного завершення своєї місії.
Останні акти насильства в Іраку нагадують нам, що ми маємо справу із ворогами. Повстанці хочуть похитнути волю Сполучених Штатів. Вони хочуть, щоб ми відступили, відмовилися від співчуття, від допомоги ні в чому невинним людям. Це те, чого вони хочуть. Але на них чекає невдача.
Заява Джорджа Буша прозвучала після того, як учора на околицях іракського міста Ель-Хадіта внаслідок вибуху замінованого автомобіля загинули 14 морських піхотинців Сполучених Штатів. Учора ж у місті Басра на півдні Іраку знайшли тіло викраденого у вівторок американського журналіста Стівена Вінсента. Туреччина сьогодні на спеціальній церемонії у Кабулі передала Італії командування миротворчими військами в Афганістані. Президент Афганістану Хамід Карзай, звертаючись до іноземних військовослужбовців, зокрема, заявив.
Афганський народ ніколи не забуде пожертв, котрі зібрали діти з країн коаліції. Ваші діти допомогли нашим дітям жити, ходити до школи, жити щасливо. І велика подяка вам усім за це.
Американським астронавтам шатла Discovery доведеться здійснити 4-й незапланований вихід у відкритий космос. Як повідомляє керівництво НАСА, під час перевірки корпусу човна з'ясували, що відійшла частина термообшиття ілюмінатора кабіни пілота. Члени екіпажу зможуть вийти в космос для ремонту не раніше суботи. Це означає, що Discovery не зможе вчасно відстикуватися від Міжнародної космічної станції і повернеться на Землю на день пізніше, у вівторок.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуз та Джинс. 20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Північнокорейським науковцям вдалося вперше в світі клонувати собаку. Писання афганської борзої на кличку Снаппі появилося на світ ще 24 квітня. Але дослідники із Національного університету в Сеулі не розголошували про це до вчорашнього дня, щоб упевнитися, що клонована собака не має жодних дефектів. Сьогодні минає уже 10-й день багатосторонніх переговорів у Пекіні стосовно північно-корейської ядерної програми. Будь-якого суттєвого прогресу досягти не вдається. Цей раунд переговорів найдовший від початку діалогу, що розпочався 3 роки тому, говорить керівник американської делегації Крістофер Хілл.
Неприйнятна ситуація, коли КНДР робить вигляд, що відмовляється від ядерних програм, а ми робимо вигляд, що віримо їй. Нам необхідно точно знати, що саме вони погоджуються зробити, від чого саме відмовитися. Тільки тоді ми зможемо зреагувати саме на це.
Заявив керівник американської делегації на переговорах у Пекіні. Верховний суд Киргизстану зняв із колишнього лідера опозиції Топчубека Тургуналієва звинувачення у 3 кримінальних справах. За режиму Аскара Акаєва Тургуналієв 3-6 сидів у в'язниці. Його звинувачували у розкраданні та поширенні підривної літератури. Інтерв'ю Радіо Свобода Тургуналієв сказав.
Верховний суд виправдав мене. Можна вважати це знаком нової доби, яка розпочалася 24 березня.
І на завершення ще раз коротко про важливі події. Генеральна прокуратура України опротестувала у Верховному суді рішення апеляційного суду Києва про звільнення з-під арешту Бориса Колесникова. Кабінет міністрів України дозволив завести до України цукор «Сирець», що дасть змогу знизити ціни на цукор до 3 гривень за кілограм. Головний державний санітарний лікар Криму спростував інформацію про нібито виявлення холероподібного вібріону у воді Північно-Кримського каналу. Аль-Каїда погрожує Великобританії, Сполученим Штатам новими нападами. Американським астронавтам шатла «Дискавері» доведеться здійснити вже четвертий незапланований вихід у відкритий космос для проведення ще одного ремонту. Марино, у мене все.
Дякую, Петре. Нагадаю, що найсвіжіші, найцікавіші новинки для нас готував мій праський колега Петро Кагой. А ми починаємо вечірню свободу. Тож, зміну менеджменті українського телепростору, на що це вказує? Така тема сьогоднішньої вечірньої свободи, яку ми обговоримо з президентом Академії української преси Валерієм Івановим, віце-президентом УНТК Андрієм Шевченком та культурологом Миколою Рябчуком. Вітаю, шановних гостей, і дякую за участь у нашій програмі. Я також хочу долучити до нашої розмови наших слухачів. Телефонуйте до нас за номером 490-2905. 490-2905 – це телефон нашої студії. Про зміни в менеджменті ключових українських телеканалів мовиться вже кілька місяців. За неофіційною інформацією, генеральним директором телеканалу «1+1» призначено Юрія Морозова, а відома журналістка Ольга Герасим'юк має замінити на посаді генерального продюсера цього каналу Володимира Оселедчика. Пані Герасим'юк підтвердила цю інформацію Радіо Свобода, хоча твердить, що ця ротація ще офіційно не задокументована. Серйозні зміни очікують і на «Інтері», де на посаду керівника наглядової ради акціонерів внесена кандидатура відомого українського бізнесмена, співвласника російської металургійної компанії «Євраз Холдинг» Валерія Хорошковського. Кадрові зміни плануються і на каналі СТБ та інших телеканалах. Шановні гості, на що вказує, по-вашому, така рокіровка кадрів? Почнемо з вас, пане Іванов, оскільки ви ближче до мене.
Добре. Ну, на мій погляд, це не випадково, і от такі от зміни, вони дійсно довго очікувалися, прогнозувалися, і воно тільки початок. На мій погляд, це підготовка до парламентських виборів, і завдання тут зрозуміле. Нова влада хоче, щоб не повторилася ситуація, яка була перед президентськими виборами, коли весь телевізійний ресурс, за виключенням п'ятого каналу, грав на боці єдиного кандидата. І тепер перетягує цей телевізійний ресурс на свій бік. Тобто йде зміна і у власництві каналів, і в топ-менеджменті, щоб привести і зробити ці канали лояльним політичним інструментом на парламентських виборах. Тільки погано, що це все робиться непрозоро, по-перше, і, по-друге, що суперечки вже йдуть не тільки в стані, ну, так от, якщо розкласти стара влада, нова влада, але й між новою владою. Чітко канали вже хочуть, з одного боку, там представники нашої України, називається прізвище Порошенка, з іншого прізвище Тимошенко звучить. Тобто роздори йдуть повністю вже між новою владою за те, кому вхопити оцей от ласий шматок, ласий особливо напередодні парламентських виборів.
Дякую, пане Іванов. Андрію, чи чуєте ви нас?
Та, я з вами зараз.
Добрий вечір. Що ви бачите в цих змінах? Звичні бізнесові явища, чи в цьому є політичний контекст, як на цьому наполягає пан Іванов?
Ну, телебачення – це завжди і бізнес, і політика.
Чого тут більше? Чи проглядається тут елемент парламентських виборів наступного року?
Я думаю, що це зовсім маленька частина питання. Тому що українці навчилися мислити стратегічно, не тими питаннями, які лежать на відстані 7-8 місяців від сьогодні, а далі. І я думаю, що ті, хто зараз змагаються за телеканали, вони розуміють, що це можливість зайняти дуже серйозне місце в цій країні, і в бізнесі, і в політиці. І я сказав би більше, що, на моє переконання, та ситуація, яка зараз, чи ті зміни, які зараз відбуваються, або можуть бути навколо каналів «Інтер», «1+1», Очевидно, що це тільки початок перемін. І є підстави думати про те, що канали у так званому неформальному холдингу Пінчука можуть бути зміни, пов'язані з власністю. Я думаю, що насправді це тільки початок великих перемін, і це запізнілий початок, тому що щось схоже мало би відбуватися, мабуть, раніше, або зразу після виборів, або ще до них.
Дякую, Андрію. Ми ще про це будемо говорити. Залишайтеся з нами. Пане Рябчук, що ви бачите в цих змінах?
Я цілком згоден з Андрієм в тому сенсі, що ці зміни мусили відбутися набагато раніше, і тоді було б зрозуміліше, чому вони відбуваються. Я маю на увазі передусім звільнення каналів від очищення каналів від людей забруднених, морально забруднених темниками, продукуванням темників, виконанням темників і просто інформаційним кілерством. Ми знаємо цих людей. Натомість це відбувається чомусь з великим запізненням і невідомо, як відбувається. Мені важко коментувати, тому що обмаль фактів, натомість багато чуток. І я недостатньо компетентний, щоб
коментувати. Але є вже конкретні прізвища, наскільки якісною, власне, є така заміна, така ротація.
Ну, знаєте, ротація, в принципі, нормальна річ, якщо йдеться про професійність, якщо йдеться про якісь певні моральні критерії. Інша річ, що ось, і пан Іванов дуже доречно це зауважив, що багато чого відбувається непрозоро, і це непокоїть. Але я хочу звернути вашу увагу, що не треба, мабуть, переоцінювати важливість цих процесів. Мас-медіа, безумовно, відіграють істотну роль, але не настільки. І ми переконалися, що навіть повністю контролюючи телебачення, колишня влада не змогла врятуватися. І я боюся, що цю саму помилку може повторити нова влада, якщо вона буде занадто покладатися на контроль над мас-медіями, а не на конкретні позитивні справи, не на реальну політику.
Андрію, а чи згодні ви з аргументацією пана Рябчука про дещо перебільшення ролі ЗМІ? Чи так це?
Ну, мене більше зрезонувало слово очищення. І я просто справді вважаю, що телебачення залишилося неочищеним після революції, після змін. Єдине, я би тут розводив дві різні історії. Історію з власністю і історію з працівниками каналів. Тому що це насправді можуть бути досить різні речі, і вони в перспективі мають стати різними речами. Інформаційна політика не повинна залежати від власності, вона повинна бути такою, яка потрібна громадськості.
Андрію, а чи вплинуть власне ці зміни, про які ми вже говорили, на інформаційну політику телеканалів і на якість продукції, інформаційної продукції?
100%. Ми зараз бачимо, що зберігається практика, коли телеканали вони відстоюють комерційні інтереси своїх власників. Це зараз дуже чітко видно на прикладі каналів, які входять до холдингу пана Пінчука. І звичайно, що якщо ці канали змінять свого власника, мабуть, там не буде щоденних сюжетів на захист інтересів Пінчука як власника чи колишнього власника заводу Фросплавів чи будь-яких інших.
Тобто ми можемо говорити, що ситуація зміниться на краще?
Ми можемо говорити про те, що ситуація зміниться.
А як побачимо?
На жаль, зберігається практика, коли країна не знає реальних власників, тому дуже важко говорити конкретні речі.
Пане Іванов посміхається на ваші слова. Пане Іванов, чи відбудуться, на ваш погляд, якісь зміни в власної інформаційній політиці в зв'язку з такою заміною кадрів?
Ну, я згоден з Андрієм, що зміни то відбудуться, а чи на користь чи ні.
Які ми всі солідарні сьогодні?
Ні, ну, дійсно, на мій погляд, знов-таки, я хочу повторитися, що завдання тут, на мій погляд, от таких змін, а змін ще буде досить-таки багато, зробити якісь уроки з попередніх виборів і зробити канали нормальними політичними інструментами. Тобто, не нормальними, а слухняними. А уроки з минулих виборів не в тому, щоб перестати маніпулювати суспільною думкою. Ні, цього ж, звичайно, не буде. А уроки в тому, щоб робити це ефективно, а не так, як це було на останніх виборах. Канали великі разом з колишньою владою програли вибори і втратили досить таки багато свого авторитету. На жаль, таке враження, що сьогоднішня влада не повністю розуміє ці уроки. І я згоден знов-таки з Андрієм, що українці, вони навчилися мислити стратегічно. Але таке враження, що можновладці не навчилися мислити стратегічно. І це показує хоча б позиція нової влади по вопросу суспільного телебачення.
Про це ми будемо говорити трохи
далі. Тоді не буду зараз.
Пане Іванов і шановні гості, от я сьогодні спілкувалася з генеральним продюсером телеканалу «Інтер» Владом Ряшиним, то він сказав, що надалі більше жодна політична сила не буде і не може впливати на політику телеканалу. Я, власне, зараз хочу вам запропонувати послухати його версію.
Було засідання правління, де приймали участь частково представники акціонерів, які запропонували, по-перше, розглянули разом з нами інвестиційний план, план розвитку телеканалу по різних напрямках. На засіданні правління, на якій були представники від акціонерів, було заявлена ідея, пропозиція щодо призначення головою наглядової ради пана Хорошковського Валерія.
Чи вплине це на інформаційну політику телеканалу? Чи зміниться якість ваших програм від цього?
На цьому засіданні також був присутнім пан Валерій, і він виказав свою позицію щодо цього. Наскільки я зрозумів, що це не вплине на інформаційну політику телеканалу, тому що зараз керівництво телеканалу, будь-то наглядова рада чи правління, взагалі на інформаційну політику ніякого впливу немає. Інформаційну політику роблять саме журналісти. Зараз цензури в нас немає, тексти журналістів ніхто з керівництва телеканалу не переглядає, що, наскільки я розумію, і не збирається переглядати. Тому я маю надію, що це не вплине на інформаційну політику.
Всі знають політику і пам'ятають політику каналу до виборів. Хто зараз впливає з політичних сил на ваш канал?
Ніхто. Можу твердо стверджувати, що ніхто. Керівництво це прогарантувало журналістам, підписавши колективний договір. Але з свого боку це не означає, що журналісти можуть робити, що хочуть. Тому що є професійні рамки, професійні закони. За цим ми дивимося. Хочу ще раз сказати, що впливу, прямого впливу, якоїсь політичної структури немає. Тому зміни, які за ці останні 7 місяців, я можу стверджувати, що вони дійсно позитивні.
А в яких ви зараз стосунках з СДПУ?
Таких саме, як і з усіма іншими політичними партіями. Це я теж стверджую абсолютно точно.
Шановні гості, чи хочете ви прокоментувати сказане паном Ряшиним? Принаймні, пан Іванов вже подає такі сигнали. Прошу.
Да. Ну, мені здається, це ілюзія. По-перше, ну як взагалі можна стверджувати, що ніхто не буде дивитися тексти журналістів? Гейткіпери як були, так вони і залишилися. І, звичайно, будуть відповідні особи, які будуть випускати в ефір ці журналістські тексти. Я так розумію, що пан Ряшин як видатне таке досягнення подає те, що не буде спеціально призначеного цензора. Ну це, вибачте, взагалі те, що було у нас на останніх президентських виборах, назвати словом ганьба, це нічого не сказати. Це було якесь вже за рамками, за межами взагалі нормального глузду. А що стосується сьогоднішнього «Інтера», казати, що це канал, який мовить з усіма от професійними нормами, це не так. Це не так. Нема там повністю і збалансованості матеріалів. Значить, не такий вже високий рівень вказівки на джерела інформації. Є інші, там, по географії матеріалів. Тобто, казати про те, що там він вже такий лагідний, пухнастий і білий, це буде неправда. Звичайно, зрушення відбулися, але канал, як був, так і залишається політично заангажованим.
Ну, пане Іванов, відомо, що структура, яку ви очолює, здійснює моніторинг роботи телеканалів. На початку року ви особливих досягнень змін у роботі телевізійників не фіксували. Чи змінилася ситуація зараз загалом не лише на «Інтері», а на телебаченні загалом?
Ну, якщо порівнювати з періодом президентських виборів, звичайно, змінилося. Звичайно, більше стало збалансованих новин. Але розумієте, ну як от більше, вдвічі більше? От, значить, але вдвічі це все рівно мало. Була кожна десята новина збалансована, а от потім кожна п'ята новина збалансована. Ну що, це дуже добре, що вдвічі більше. Але з іншого боку, тільки п'ята частина тем збалансованих, це, на мій погляд, дуже і дуже мало.
Пане Рябчук.
Бачите, я думаю, що тут ця розбалансованість, вона може бути пов'язана не лише з політичною заангажованістю, але також і з не досить високим професіоналізмом, і з браком просто ресурсів навіть. Люди, канали часом не диспонують тими ресурсами, які потрібні, наприклад, щоб об'єктивно висвітлювати події в регіонах, зокрема. Це, може, найбільша проблема наших каналів. Я себе не тішу думкою, що всі канали будуть, як ви кажете, білі й пухнасті, що всі вони будуть об'єктивні. Цього, мабуть, ніколи не відбудеться. Але все-таки я вважаю, що переглядаючи різні канали, можна скласти собі досить об'єктивне уявлення про те, що відбувається в Україні. І, в принципі, виглядають вони не так уже і зле. В кожному разі мені приємніше дивитися українські телеканали, ніж, скажімо, російські.
Андрію, ви можете оцінити ситуацію зсередини, чи помітили ви позитивні зміни наразі?
Однозначно. Те, що журналістика стала кращою, професійнішою і чеснішою, ну, це не помітити може тільки сліпий. З іншого боку, і це може в контексті розмови з паном Ряшиним, як журналіст, як громадянин, як людина, яка має багато друзів на інтері, я мрію, що це буде канал, який працюватиме чесно. Але, ну, давайте дивитися об'єктивно і подивимося в минуле. Ми маємо канал з жахливою репутацією. Ми маємо творчі колективи з дуже поганою репутацією, з підмоченою, заплямованою репутацією, в якому великих змін не було після виборів і зі зміною влади. Ми маємо пана Хорошковського, який дуже цікавий, дуже перспективний політик, людина, яка дуже добре розуміє, що таке засоби масової інформації. І зі своєї історії ми пам'ятаємо, що його команда «Озимого покоління» не завжди чисто, не завжди чесно працювала з медіа у виборчій кампанії 2002 року. Тому, панове, давайте вірити в краще і розраховувати, що все буде в нас добре, і канали ставатимуть чеснішими або стануть чесними. При всьому цьому не забувати про ті ризики, які показує минуле.
Андрій, ви сказали, що певні позитивні зміни є очевидними. А що ви тоді всі, до речі, скажете на зауваження польського експерта, голови правління Східноєвропейського демократичного центру Павла Казанецького, який твердить, що в Україні змін не стали вільними, і що на період виборів вони знову працюватимуть на своїх власників. Він називає свободу слова в Україні фікцією і відзначає як негатив те, що в Україну почали активно вживлюватися, так би мовити, міжнародні медіаконцерни, особливо російського походження. Чи справді відбувається експансія російських медіаструктур? Пане Іванов, може ви про це щось знаєте?
Ну як, відбувається, і в принципі те, що йдуть інвестиції, це добре. І не тільки російських, і норвежських, то Моркла навіть відповідні угоди з Ріо заключила. І в принципі інвестиції добре, хоча, звичайно, ми маємо справу з дуже тонкою сферою, з інформацією. І, звичайно, якщо у нас буде панувати медіа, які належать іноземним власникам, це вже не буде добре.
А кого сьогодні в Україні можна назвати медіамагнатом? Пане Рябчук.
Я не знаю кого. Річ у тім, що ми нічого, практично нічого не знаємо про реальних власників. Ми маємо лише якісь чутки, лише здогади. Одні канали пов'язують з одними особами, інші канали пов'язують з іншими, але, як ви розумієте, ніде чітко не сказано, хто є власником. І поки цієї прозорості не буде, я гадаю, ми будемо далі перебувати в якомусь такому лімбо, в такій дуже туманній сфері здогадів і так далі. Я лише зауважив би, що прихід іноземних власників не є поганим явищем, оскільки...
Ну, тут мова йде, власне, про російські капітали.
Ось, власне, я би розрізняв саме яких іноземних, бо якщо йдеться про західний капітал, то це не так зле. Він все-таки звик працювати в більш-менш правових рамках, більш-менш прозорих рамках. Натомість російський, він абсолютно не прозорий, він великою мірою мафіозний і справді небезпечний, тому що дуже часто йдеться про інші, зовсім інші зиски, не ті, які декларуються.
Андрій, а що ви скажете на зауваження пана Казанецького про те, що зміни стали вільними? Ну, і що насправді думаю... свобода слова – це фікція, це фантом, вигаданий владою і журналістами?
Я поділяю його тривогу, і на неї є певні підстави. З іншого боку, я не поділяю настільки категоричну форму, тому що Ну, мені здається, зайдіть в барабан в кав'ярню в Києві, де збираються журналісти. Зайдіть в редакції, підіть в ньюзруми, послухайте, що говорять журналісти зараз в курилках. Є багато розчарувань, і є не всі надії виправдалися, але це абсолютно інші люди, це абсолютно інші розмови.